Ještě jednou vás vítám. My máme za sebou Summer Camp. Kdo jsme byli na Summer Campu? Tam jste byli vzadu, že jo? Jak se vám to líbilo? Dobrý?
Dobrý.
My jsme byli v Jeseníkách celkem 3 dny, nebo 4 dny.
3,5.
3,5 dne. Měli jsme tam kurz o hledání, jaký má kdo obdarování a jakým způsobem může využít svoji osobnost ve službě Bohu. A cíl byl, výsledek byl, aby si každý napsal takový výhled prostě do svého života, co přesně chce vidět. Potom večeři jsme měli takový víc zaměřit na Ducha Svatého, takže jsme tam měli proroctví a mě se to velice líbilo, takže to bylo super. A pak jsme měli výlet, někdo šel na Pradět, někdo byl v cukrárně.
Někdo nás byl v
cukrárně. Já jsem byl v cukrárně a bylo to perfekt, nohy mě neboleli. My máme tohle léto, navazujeme vlastně na minulý rok. Byli jste někdo minulý rok, minulý červenec? Jo. Jsi moje faninka, že? Minulý rok jsme mluvili na téma Starý zákon a vlastně jsme využili to léto s tím, že přerušíme klasický celebration, nebude žádná hudba, nic, ale o to víc se můžeme dostat víc do hloubky Bible, do hloubky Božího slova, takže jsme mluvili o Starém zákoně a procházel jsem jednu knihu za druhou. A teď vlastně máme 4 neděle v červenci a projdeme celý Nový zákon, projdeme Evangelia, o těch budu mluvit dneska. Příští týden budu mluvit o listech, shrneme prostě všechny listy, podíváme se na to nejpodstatnější. A potom budeme mít 2 neděle a to bude mluvit o knize Zjevení. Knihe ze Zjevení budeme věnovat 2 neděle, protože je to nejenom kniha Zjevení, ale zároveň se budeme bavit o tom přesahu, co se týče konce světa a tak dále, to všechno, co nás prostě zajímá. Uvidíme, co z toho je, co můžeme vidět a co z toho odhadujeme a co z toho nevidíme úplně přesně, ale je tam daleko víc zajímavých věcí, než jak bychom si dokázali představit. Takže dneska jsou Evangelia. Loni jsme skončili Starým zákonem a skončili jsme tím, že poslední prorok Malachiáš promluvil, že řekl o tom, že přijde nějaký posel, který má připravit příchod někoho, nějakého mesiáše, někoho vtěleného Boha, a tím jsme vlastně skončili. A my, když si to zopakujeme, tak jenom rychle Starý zákon, tak víte, co ve Starém zákoně bylo nejdůležitější. Že nejprve bylo to stvoření světa. Můžu to rychle projít jenom? No, prostě to rychle nakreslím. Stvoření světa, prostě Bůh stvořil svět, posadil tam člověka, ale člověk padl, rozhodl se, že nebude chtít žít s Bohem, a od té chvíle vlastně začala snaha Boha znova přivést člověka zpět k sobě, a říká se tomu plán spasení, o čem je vlastně Bible. Bible nám neodpovídá na všechny, já nevím, zeměpisný a fyziologický a tak dále, a otázky, kdy přesně došlo třeba ke stvoření. Někdo tvrdí, že stvoření světa bylo před 20 tisíci lety, někdo tvrdí, že před 20 miliony, miliardami. My nevíme přesně, protože ten popis je zaměřený na něco jiného, a to je, že to stvořil Bůh. Potom byl pád člověka, s tím přichází hřích, to znamená, člověk vnitřně je černý nebo zakalený, to znamená, uvnitř ztrácí vlastně smysl. Slovo hřích znamená minout se cíle, to znamená uvnitř. Největší problém lidstva začíná uvnitř, a to je, že člověk ztrácí smysl života, smysl existence, smysl bytí. Potom s tím přichází smrt, s tím přichází vyhnání z ráje, že říkali jsme, kde ten ráj byl, asi tak poblíž starobylého města Eridu, tam, kde se vtéká Eufrat do Perského zálivu. Tam někde z největší pravděpodobností byla zahrada Eden. Potom tam vidíme ten svět poté, co Adam musí odejít teda z ráje, je vyhnaný, do ráje se nemůže dostat zpátky. Stojí tam anděle, kteří ho nepouští zpátky do té zahrady. To znamená, lidé v tehdejší době nejenom žili dlouho, ale navíc ještě byli schopni vnímat duchovní svět daleko víc než my. My jsme jako slepá štěňátka, která prostě jdou tímto světem a vidí jenom to, co jim někdo strčí před čumáček, a všechny ostatní věci my musíme vnímat vírou a tím, že věříme tomu, že to opravdu tak je. Když to tehdejší lidé pravděpodobně vnímali duchovní svět konkrétněji, ten pád byl postupný, Nejprve to bylo to vyhnání z ráje a postupně ten člověk ztratil vše, co měl. Pak přichází potopa, že Bůh ničí ten svět, ten, který je zkažený a který je plný hříchu. Zachraňuje se akorát Noé. Noé se svojí archou je vlastně, jak říká Ježíš, takový předobraz toho, co se potom stane později, že Noé zve ty lidi do archy, aby tam vstoupili dovnitř. A ti, kdo do té archy vstoupí, tak se nakonec zachraňují. Přichází nahoře Ararat, kde zůstává teda Noé a kde vychází potom ze své lodě. Pak tam máme synové Noého. Noé má tři syny, ze kterých vlastně je celé lidstvo, že Semité, Jáfet, to je ta euroasijská civilizace, to jsme my, a potom jsou to Hamité, to je Afrika a ta část světa. Z těch všech vlastně jsou všechny národy a všechny rasy, které známe. Pak dochází ke zmatení jazyku a ještě více to vlastně dělí, že? Dneska známe mnoho desítek různých jazykových skupin, víc než jenom tři nějaké národnostní skupiny, to znamená daleko víc ještě se vlastně lidstvo rozdělilo a nadělilo se. Oni se rozchází, že Jáfet jako ten největší a nejsilnější z těch synů, jak dostal to předpověď od Boha, se dostává, přechází přes iránské planiny, kolem Kaspického moře, jedna skupina jde až do Indie, až do Číny, až do Japonska, druhá část se vlastně stáčí a přichází do nádherných neprostupných lesů Evropy, Balkánu a postupně prostě sem přichází a to z těch všech vznikáme, jsme vyšli my, ale Bůh úplně přehlíží tohle všechno, co se děje, tu přirozenou lidskou historii a zaměřuje se na historii spasení, takže my tam místo toho, abychom sledovali Jáfeta a sledovali všechny ty velké civilizace, které v Indii postavily ty obrovské krásné města, která dneska jsou nalezený, že archeologové, tak místo toho se Bible zaměřuje na Abrahama, kterého Bůh povolává a tím vlastně začíná ten boží plán. Začíná Abrahamem, který je Semita, je pokolení od toho Noého syna Sema. Z Abrahama postupně se stává národ, že je tam Izák, Jákob. Z Jákoba už je potom 12 synů a vzniká z toho národ Izrael. Bůh připravuje vlastně ten svůj plán tak, že nejprve oddělí jednoho člověka, prostě vezme mě, potom já mám děti, takže vzniká z toho rodina, jako my tady, takový kmen. Potom z toho kmene nakonec se stává národ a ten národ dostává nějaká pravidla a dostává hlavně to nejdůležitější, co je ve Starém zákoně, je samozřejmě stánek, Mojžíšův stánek obětí, což je důležitý, protože ve Starém zákoně nejprve Bůh řeší to nejpodstatnější. Nejprve, když vychází z Egypta Izrael, tak to, co k ním Bůh komunikuje, je zákon, to znamená vina, říká jim, je tady vina, vrací se zpátky k Adamovi, kde Adam vlastně nejprve byl ten, který zřešil, že, a byl uvnitř vzdálený od Boha, takže Bůh se k tomu znova vrací a začíná tady tím, říká, jestli mám přijít na zem a mám zachránit celý svět, tak musíme začít tím nejpodstatnějším, a to je vina, takže staví zákon, aby každý člověk byl odsouzen tím zákonem a každá ústa byla zavřena, je napsaný v Biblii, a každý člověk byl usvědčený tím zákonem a zároveň jim ukazuje oběť. Oni pořádně nerozumí, co to znamená oběť, proč to mají takhle stavět, takže nakonec bere jednoho z nich, což je Mojžíš, a přesně mu ukáže ve vidění, jak to má vypadat, jak má vypadat ta svatyně, co tam má být a jak má přesně vypadat ta oběť, jak to tam má projít. A ve skutečnosti tím ukazuje samozřejmě tu oběť, kterou potom o mnoho a mnoho staletí později přináší Ježíš, ale de facto tím on začíná a říká, to nejdůležitější je oběť. Nejprve musí někdo zemřít, musí vytéct krev a ta smrt musí být vykoupení za tu smrt, kterou si zasluhuje Adam. Tak já jsem se rozhodl, říká Bůh, že někdo to vezme na sebe a ten někdo jsem já, takže proto je tady tahle oběť a pomáhá jim porozumět to nejdůležitější. A to je, že za každý hřích musí být smrt a musí někdo vylít svůj krev. On to samozřejmě řeší jinak než tehdejší národy, kteří obětovali lidské oběti a jsou to zvířecí oběti. ale i tak to ukazuje samozřejmě na, na smrt a na, je tam ten beránek, že, který má být obětovaný, tam ten nejvyšší kněz, který prochází jako zástupce celého, celého národa, prochází tou svatyní, vstupuje do svatyně svatých a tím vlastně ukazuje, musí dojít ke ospravedlnění, k odpuštění, musí dojít ke zničení té viny, abych mohl přijít na zem, abych mohl se setkat znova s lidstvem. Potom to pokračuje dál, že ten Izrael pokračuje dál, přichází král, přichází království a největší z nich byl král David, který byl bojovník. A král David je před obrazem krále, který vládne Izraeli a tím přichází další zjevení, co Bůh ukazuje. Bůh říká, nejenom, že tady je zákon a všichni zřešili, nejenom, že tady je nutná oběť, aby bylo odpuštění, ale pak nastoupí král, který bude vládnout na věky, dokonce nejenom, že bude vládnout Izraeli, ale nakonec se stane vládcem celého lidstva. Tím vlastně ukazuje ten obrázek toho přicházejícího mesiáše, obrázek přicházejícího Boha, který přichází jako ten, který naplňuje zákon, který přichází jako dokonalá oběť, aby všem lidem bylo odpuštěno a přichází jako král, který bude vládnout Izraeli a který vlastně spojuje teda, vrací se zpátky na ten začátek, který spojuje znova lidstvo s Bohem a tak člověk bude s Bohem žít na věky. Potom to pokračuje samozřejmě tak, ten popis je hlavně ve dvou částech, v žalmech. Žalmy vznikly v době, kdy Izraelské království bylo na vrcholu, David, potom šlo dolů, všechno šlo špatně, vyhnanství, zradili Boha a tak dále. Tam začíná něco, co se jmenuje proroci, a to je mnoho knih, které jsou plné nesrozumitelných předpovědí, které vám vysvětlím 4. neděli a bude to strašně jednoduché. Ale protože proroci vlastně navazují na to, co je psáno v žalmech, kde je popisovaný mesiáš. Je zajímavé, že tohle všechno je uloženo v Biblii. V Biblii je popsán příchod vtěleného Boha, který přijde na zem, jak se znova spojuje s lidstvem a znova se vrací se na ten počátek tady, kde Bůh chce žít s člověkem a chtějí se tváří v tváři mít spolu vztah. To všechno je tady popsané a je zajímavé, že když se podíváme do Starého zákona, tak tam vidíme hlavně mesiáše, který je král. Když bychom to, se na to podívali, srovnali to, tak když se podíváme na, rozdělíme ten kruh na 10 dílků, tak pouze 1/10 všech proroctví, ne všech proroků, je o mesiáši, který přinese odpuštění hříchů, takzvaný trpící mesiáš, to znamená ten, který přijde a vyřeší vinu. A naprostá většina proroctví ve Starém zákoně je o králi, který přichází, který bude vládnout, který poráží nepřátele. Proto je pro nás trochu obtížné číst proroky a číst Starý zákon, protože tohle, protože nám to úplně nekoresponduje. Vidíme Ježíše jako toho, který přišel jako beránek Boží, jako pokorný, který se nechal popravit, nevzpouzel se a umírá za naše hříchy. Když to Starý zákon je hlavně o králi, který přichází a který bude vládnout celému světu. To byl jeden z důvodů, proč vlastně Židé ve většině nedokázali rozpoznat v Ježíši toho mesiáše. Protože Starý zákon, když ho studujeme, to stejné platí pro žalmy, kdybychom žalmy taky rozdělili na desetiny, tak žalmy to je možná 2/10 z těch proroctví, které mluví o tom přicházející mesiáši, jsou o mesiáši, který bude trpět a který umírá za viny, za hříchy. Ale naprostá většina proroctví, kdybychom my byli na jejich místě před příchodem Ježíše a někdo by nám řekl, přijde Mesiáš, tak my bychom řekli, my víme, jak přijde ten Mesiáš. Bude vládnout, přijde a porazí všechny nepřátelé. Když čtete třeba proroka Joele, tak je to celý vlastně jenom o poslední bitvě, kterou Bůh svede prostě s nepřáteli proti Izraeli. Není tam vůbec nic jako o nějakém Mesiáši, který zemře na kříži. Kdyby v Izajáši nebyla 53. kapitola, tak naprostá většina proroctví o trpící mesiáši vůbec vlastně v Biblii ani nenajdeme. Není tam toho tolik, ale i tak vám nakonec ukážu 24 událostí, které jsou předpovězeny ve Starém zákoně, který vidíme na Ježíši a my ho dokážeme poznat, ale není se co divit, že ho Izraelci nepoznali. Izraelci čekali, že přijde Mesiáš, proto chtěli učedníci mnohokrát Ježíše prohlásit za krále, že proto ho Izraelci chtěli prohlásit, proto se ho pořád ptali, kdy obnovíš to království, jak kdy přijde, seš teda opravdu ten Mesiáš, protože do jakýhokoliv proroka se podíváte, tak to je o válce, vítězství a o králi, který vládne a který prostě rozšíří Izrael a který všechny okolní národy porazí a poníží a tak dále. Takže oni očekávali tohle Mesiáše, který skutečně jednou přijde. Ale možná to nebude dlouho trvat, ale o tom bude mluvit jindy. Ale proto oni přehlídli samozřejmě to, že má přijít. Potom začali tušit, že ano, že se to teda blíží, ale stejně zvláštní, že mezi starým a novým zákonem trvalo 400 let, než se Ježíš narodil. Nevíme přesně, proč to trvalo 400 let. Proč se nenarodil hned třeba další generaci po proroku Malachiášovi. Jestli teda už nemělo být nic dalšího řečeno, Malachiáš řekl to svoje poslední proroctví o Janu Křtíteli, řekl, přijde ten, který bude jako Eliáš, a potom přijde teda Spasitel a tím skončilo doba proroctví ve starém zákoně. Teď to trvalo jedna generace, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, 400 let to trvalo, než přichází chvíle, než se narodí Ježíš. V Markově evangeliu napsáno, poté co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium a řekl, čas se naplnil, Boží království je blízko, čiňte pokání a věřte evangelium. Řekl, čas se naplnil. A to je něco, co my nedokážeme úplně přesně tomu porozumět. Proč církev trvá 2000 let? Proč všichni učedníci, všichni apoštolové byli přesvědčeni o tom, že Ježíš přijde za 40 let maximálně? Potom jejich následovníci věřili, že přijde jedině, když teda nejpozději přijde, když skončí doba Římské říše. Potom prostě přijde už Ježíš. Není žádný důvod, proč by to trvalo dál. A přesto to trvá ještě tolik staletí. Stejně je to s příchodem Ježíše. Všechno bylo vykresleno, už k tomu Bůh neměl co přidat a přesto to trvalo 400 let. Pravděpodobně Bůh je limitovaný lidma, kteří žijí. Možná, že se to snažil už několikrát udělat. Je to podobné jako se záchranou Izraele. Kdo ví, kolikrát se to mohlo stát. Víte, že Jeruzalém byl zničený v roce 70 našeho letopočtu. Možná, že to mohlo už skončit všechno, kdyby se Izraelci obrátili k Bohu, k tomu, kterého probodli, že jak je to předpovídáno v Zachariáši. Možná, že ne všechno určuje Bůh, možná, že Bůh čeká na tu generaci, jejíž srdce je nějakým způsobem obrácený k Bohu, nebo nevíme, jsou to věci, kterým úplně nerozumím. Já asi je absurdní přemýšlet, že by Bůh prostě neměl co dělat, takže takhle počkal 400 let. Určitě tam je nějaký záměr s tím, to stejný s církví. Jako. Proč ta krásná církev nakonec končí prostě v těch zmacích toho raného středověku, když z té církve vlastně je jeden velký prostě jako omyl, jako, no? Kde vlastně všechno, co tam nemělo být, tak se tam vrací zpátky do té církve. Všechno to, co vlastně odstraňuje apoštol Pavel, tak nakonec tam vrací všechny ty pověry a tak dále. Tam je. A stejně Bůh s tím má prostě další záměr. Jsou věci, kterým úplně nerozumím. Když jenom rychle shrneme tu dobu mezi starým a novým zákonem, trvalo to asi 400 let, z toho 100 let byl Izrael pod Perskou říší. Peršané, to jsou překvapivě Iránci, že dnešní, tak Peršané byli nejtolerantnější z těch starověkých říší. Byli tolerantní nejenom k Židům, ale byli tolerantní obecně k těm porobeným národům a k porobeným náboženstvím ve srovnání s ostatními. Perská říše byla poražena Alexandrem Velikým, že pak byla ta historie Řeků. Když se podíváme do historie Řeků, tak začíná někde v době soudců, když čtete Bibli, tak tam, kde je kniha soudců, kde vlastně Izrael začíná žít té zaslíbené zemi, tak tam někdy slyšíme o těch prvních, ten Herkules, jo, a prostě taky ty legendy o vzniku Řecka, tak to někde tam začíná. Jinak například v době Ezdráše a Nehemiáše žil Sokrates, to znamená, ta civilizace se vyvíjela, byla trochu mladší, ale vyvíjela se zároveň s tím, co se dělo v zaslíbené zemi. Potom 100 let Izrael byl nezávislý, byla tam makabejská válka, že povstali, ti Izraelci nakonec povstali a porazili teda ty ty řeky a byli nezávislí 100 let a pak byli poraženi Římskou říší v roce 60 před naším letopočtem a vládcem Římská říše buduje Velskou říši, že, a rozdává ty jednotlivý porobený státy nebo národy a tady se stává králem Herodes, co byl jeden z posledních potomků Idumejců. Idumejci byli ti, jestli jste byli v Petře a viděli jste tam to skalní město Petra, že, tak to byli ti, kteří úplně zmizeli a dneska už je nenajdeme. On byl ten, který se stává králem Izraele a aby si získal Židy, tak postavil chrám a ten postavil v roce, jak to bylo nějak, 30 nebo 40 před naším letopočtem, kdy staví Židům chrám, aby si je získal a Ježíš říká, ten chrám ale nebude dlouho stát. A skutečně chrám je zničený v roce 70 našeho letopočtu. Co se stalo ještě předtím, než přichází Ježíš, je, že vznikl takzvaný kánon Bible, to znamená Ezdráš, jeden z autorů biblické knihy, určuje ty knihy, které jsou Bohem inspirované. To znamená, to jsou ty starozákonní knihy, které my máme v Biblii, tak se na tom Židé shodují, že tohle jsou knihy, které jsou inspirované Bohem, vidí v tom tu stejnou myšlenku, vidí v tom Boží ruku, vidí, že to nemohl napsat jenom člověk, musí tam být ta Boží mysl v tom a akceptují to jako kánon. My to křesťané to přebírají, že ten kompletně starý zákon, my přebíráme ty knihy, které jsou kanonizovány už Židy předtím, než přichází Ježíš. Evangelia jsou celkem 4, to určitě víte, že? Jsou 4 proto, že potřebujeme vidět různé věci na těch stejných událostech. Všechny popisují život stejného člověka, ale je to stejné, jako kdyby my jsme vybrali 4 lidi, já, Vojta, Andrej, Gábida, a budeme popisovat samrchem. A každý ho bude popisovat jinak. Vojta řekne, já znám nebyl. Takže Vojta to bude muset zjišťovat. Jako Lukáš. Že? Lukáš nebyl učedník Ježíše, musel to zjišťovat, takže by musel jít za tími, kdo tam byl. A jako Lukáš se ptal, že navštívil Marii, jestli tedy ještě žila, a navštívil všechny učedníky, všechny apoštoly, kteří ještě žili, a ptal si, jak to tehdy bylo. A možná, že Vojta by zjistil objektivnější obraz než Andrej. Andrej řekl, byla tam voda, položili mě do vody. Popsal by, nebo já bych řekl, nejlepší byly večeře. Gábina řekl, ne, ty večery Ducha Svatého. Přesně by citovala, co jsem říkal večer v těch vyučování a tak dále. A stejné je to v evangeliích. My máme některé starozákonní příběhy popsány vícekrát, dvakrát, ale život Ježíše máme popsaný 4x. To znamená, ukazuje to, že to je nejvyšší důležitost. To znamená, snažili jsme se ho sejmout 4 různýma kamerama, abychom zachytili co nejvíc. A každý ten autor se zaměřoval trochu na jinou část. Všechny knihy před evangelií ve Starém zákoně de facto ukazují na Mesiáš, ukazují na toho, který přijde. Oni samozřejmě vůbec netušili, že on přijde 2x. Nebo kdo ví, kolikrát přijde. My víme, že přijde po druhé, ale jak přesně ten druhý příchod bude vypadat, taky si úplně nejsme jistí. Budeme o tom mluvit. Ale všechny knihy, které jsou před evangelií, tak vlastně ukazují na Mesiáš. Část z nich nám poskytuje vodítka na příchod Ježíše. Máme tam spoustu popisů. A všechny knihy, které jsou po evangeliích, tak nám vlastně zpátky ukazují toho Mesiáše. Toho, který přišel a toho, který má přijít. Jsou tam jakoby 2 Mesiášové. Jeden, co už tady byl. Jeden, co přijde. Jako to říkal ten Žid, co jsem říkal, že jsme ho pozvali na přednášku a on přiletěl sem z Paříže a říkal, já jsem říkal, nevadí to, my jsme křesťané a vy jste Žid a budete nám tady dělat přednášku o Izraeli. A on říkal, ne, mě to nevadí, protože já si myslím, že my čekáme na stejnou osobu, ale vy si myslíte, že přijde po druhé a my si myslíme, že přijde po prvé. Takže... A to my víme, že máme pravdu my. 4 evangelia nám dostatečně ukazují, co všechno potřebujeme znát o Ježíši. Samozřejmě pravděpodobně jich bylo víc napsaných, o tom by mohl Milan mluvit, protože Milan to studoval. Takže. Evangelii by mohlo, pravděpodobně jich kolovalo víc tehdy. Možná, že každý z těch apoštolů napsal nějakou zprávu o Ježíši. Nicméně nám zůstaly tyhle 4 a jsou podle Boží moudrosti dostatečné k tomu, abychom pochopili to, co máme pochopit. Některé příběhy a události jsou popsány rozdílně, stejně tak, jako bychom rozdílně popisovali Summercamp. Kdo by řekl, ten výstup na Pradět byl skvělý. Já bych řekl, výstup, jeden blázen měl nápady na Pradět. Popisujeme stejnou věc, ale trochu jiným způsobem. Já bych řekl, ani nevím, jestli tam vůbec došli. A ten autor by řekl, ten první by řekl, bylo to skvělý, dostali jsme se až nahoru. Ale zamlčel, že polovinu cesty jeli autobusem, jo? Nebo tak. Každý z těch autorů to trochu se na to díval ze svého vlastního pohledu, proto některé události jsou tam jsou popsány trochu jiným způsobem. Pouze Matouš a Lukáš popisují narození a dětství Ježíše, Jana a Marka to nezajímá. Marka toho nezajímá spousta věcí. Ten je prostě nejkratší evangelium, ten to chtěl rychle mít za sebou, tak to prostě rychle napsal. Matouš a Marek se věnují hlavně službě v Galileji, což byly 2 roky, to bylo nejdelší období Ježíšovy služby bylo v Galileji, kde kázal a uzdravoval, tím se zabývá Matouš a Marek. Lukáš se píše hlavně o službě v Zajordání a Jan hlavně o službě v Judsku. Znamená, každý se zabývá trochu něčím jiným, co kdy Ježíš dělal. Jan například vynechává většinu událostí ze služby v Galileji a píše o návštěvě Jeruzaléma, o které ostatní 3 úplně mlčí. To znamená, Ježíš byl pravděpodobně každý rok v Jeruzalémě, ale třeba z Lukáše to vyznívá, jako kdyby tam byl jenom jednou vlastně nakonec, ale Jan vlastně píše, že začíná tím, že jde do Jeruzaléma, jde tam se svými bratry a tak dále. To znamená, teprve když spojíme všechny ty 4 evangelia dohromady, tak z toho jaksi vidíme prostě plastičtější obrázek života Ježíše. Všichni 4 autoři celkem podrobně popisují poslední týden života Ježíše. Na tom se shodují, že to je to nejdůležitější, důležitější než to, co dělal, bylo to, co se stalo potom na konci. Tak i když se podíváme na proroctví ve Starém zákoně, tak se týkají daleko víc narození a smrti, než toho, co Ježíš dělal během toho, co uzdravoval a dělal zázraky a kázal. Poslední týden zabírá 1/3 Matouše, 1/3 Marka, 1/4 Lukáše a 1/2 Evangelia Jana. To znamená, víc než 1/2 Evangelia Jana je jenom jeden týden poslední. Jan věnuje 1/3 knihy, 7 kapitol, jenom jednomu dni, kdy ho popisuje od rána, znamená, nebo od půlnoci až do smrti Ježíše, kdy se tomu věnuje v 7 kapitolách. Matouš je nejdelší, má 28 kapitol, podle kapitol, ale jinak podle textu je nejdelší Lukáš. Takže Vojta, když by se šel a ptal, tak to napíše daleko víc než Andrej Marek, ten to napsal o 16 kapitol a chtěl to mít diferentem. Evangelium Jana je daleko víc o tom, co říkal Ježíš. Teď se podíváme jenom v rychlosti na ty autory. Matouš byl učedník Ježíše, výběrčí daní pro římskou správu a toto evangelium psal pro církev v Jeruzalémě, proto nejčastěji ze všech autorů cituje Starý zákon. Když si čtete evangelium Matouše, tak je tam vždycky odvolání na nějaký text ze Starého zákona, hlavně žalmy a hlavně proroci, kde vlastně připomíná a srovnává to s tím, aby Židům co nejvíc zdůraznil a ukázal, že to bylo předpovězeno ve Starém zákoně. Takže kdybyste si sami chtěli najít všechny proroctví o Ježíši ze Starého zákona, tak nejjednodušší je vzít evangelium Matouše a vzít si tam všechny odkazy na Starý zákon a najdeme tam všechny místa, které máme. Píše pro Židy, takže zdůrazňuje prostě Starý zákon. Zvláštní důraz je na to, že Ježíš je Mesiáš, který je předpovězený ve Starém zákoně. To samozřejmě zajímalo Židy, ale nezajímalo to pohany. Pro ty píše Marek. Marek je učedník apoštola Petra. Byl to syn Marie, v jejímž domě se scházeli učedníci v Jeruzalémě. Musela to být významná rodina v církvi, protože když byl Petr zázračně vyvedený z vězení, znáte ten příběh, tak šel do jeho domu a Marek byl pravděpodobně synem tady téhle významné ženy. Byl to bratranec Barnabáše. Barnabáš byl ten první apoštol, který byl vyslaný k pohanům společně s Pavlem. Pak se s Pavlem pohádali, ale do té doby, než se pohádali, tak byl ten významný. Navíc to byl ten, který odevzdal veškerý majetek jeruzalémské církvi. To byl jeho bratranec. Vůli Markovi se právě Pavel s Barnabášem rozešli, ale později zjišťujeme, že se Marek stává nejbližším spolupracovníkem apoštola Pavla. Že věci se prostě mění. Jako. Jednou někoho nemáte rádi a pak nakonec za pár let. Jako. Se máte jako manželství. A jako v jiných manželství. Ten psal pro církev v Římě, proto vypráví hlavně o tom, co Ježíš udělal, a ne tolik, co řekl. Kdybyste si počkrkávali v Markově evangeliu všechny to, co Ježíš řekl opravdu, tak je tam to minimum, je tam vždycky. A Ježíš potom šel a udělal tohle. A Ježíš pak šel a udělal tohle. Pak Ježíš vykonal tohle. Pak Ježíš uzdravil tamto. A Marek popisuje ty události, které se staly. Je to příběh Ježíše viděný očima Petra. Petr byl prostě ten nejrychlejší ze všech apoštolů. Když se Ježíš vždycky něco zeptal, Petr odpovídal první. I když špatně, ale chtěl být první vždycky. A nakonec se stává tím prvním vlastně apoštolem. Zvláštní důraz byl na nadlidskou moc Ježíše a ukazuje Ježíšovo božství. Lukáš byl učedník Pavla, lékař, a je to jediný nežidovský autor v Biblii. Napsal nejenom Evangelium Lukáša, napsal i Skutky apoštolů. A je to jediný autor ze všech, ze Starého zákona, Nového zákona, který není židovského původu. Byl to vzdělaný lékař z města Filipis a psal pro Teofila. Napsal, milý Teofile, napíšu ti, jak se ty věci staly. Teofilus byl vysoce postavený úředník v římské vládě, který se stal křesťanem, a tenhle Lukáš mu psal, prostě řekl, já jsem si dal práci a zjistil jsem, jak to všechno bylo. A povídá o tom, jak to všechno bylo předtím, než se Ježíš narodil, jak když se narodil, kdo tam všechno byl, a precizně všechno popisuje. Napsal tohle evangelium v době, kdy byl apoštol Pavel vězněn v Cezareji, což je několik kilometrů od Jeruzaléma, byl tam celkem 2 roky vězněný Pavel, a Lukáš tam byl s ním jako jeho společník, ne že by byl uvězněný, ale byl tam jako Pavlův přítel, takže měl spoustu času psát tohle evangelium a zároveň cestovat do Jeruzaléma a zjišťovat, kdo ještě zůstal živý. Je možný, když bychom počítali roky, že ještě v té době žila Marie, Ježíšova matka, protože pravděpodobně ona nejpřesněji dokázala popsat, co se vlastně stalo předtím, než se narodil Ježíš, když se jí zjevil ten anděl, a co jí přesně řekl, jak se setkala s Alžbětou, s matkou Jana Křtitele, co všechno se stalo, protože tento popisuje nejpodrobněji. A je to nejdelší evangelium. Podařilo se mu získat nejvíc prostě faktických informací. Zvláštní důraz je tam, že ukazuje Ježíše jako člověka, který má svoji lidskou stránku. Znamená, častokrát tam píše, Ježíš byl unavený, Ježíš byl hladový, Ježíš spal, Ježíš jedl, a snaží se ho ukázat jako někdo, kdo soucítil s lidma a kdo pomáhal slabým a trpícím. Máme tam ty krásné příběhy, které nás pohnou prostě k lítosti k ostatním. Takhle Lukáš viděl Ježíše. A poslední autor je Jan. Jan byl Ježíšův nejbližší pozemský přítel. Byl to rybář, jeden z prvních 5 učedníků Ježíše, takže to byl vysoce postavený kazatel. Jeho matka byla Salome, která mohla být sestrou Marie, matky Ježíše. Pokud to tak je, tak v tom případě by byl Ježíšovým bratrancem a mohli se znát už od dětství. V každém případě víme, že Ježíš nebo on sám sebe nazývá jako toho, kdo byl Ježíšovi nejblíž, a pravděpodobně to byl jeho nejbližší Ježíšův pozemský přítel. To evangelium psal pro církev v Efezu. On nejprve zůstával v Jeruzalémě, byl jako jediný apoštol, který zemřel přirozenou smrtí, ale později odchází z Jeruzaléma a přechází do Efezu. Efez se stává novým střediskem křesťanství, o tom budeme mluvit příště. A tam on se stává hlavním pastorem, ta církev byla mohutná, byla prostě rozesetá mnoho a mnoho kilometrů kolem Efezu. A obsahuje hlavně Ježíšova vyučování a jeho rozhovory. Takže naopak, když bychom vzali si propisku a chtěli si počkrknout v Janově evangeliu všechno, co Ježíš řekl, tak tam skoro není nic jiného. Ježíš tam jenom mluví a říká svoje příklady. Některé kapitoly jsou celé jenom Ježíšovi promluvy, co Ježíš prostě říkal. Zvláštní důraz tohle evangelia je ukázat, že Ježíš je Bůh. Takže proto začíná taky tím, kde byl Ježíš předtím, než se narodil, a že je to vlastně Bůh, který tvořil a který zároveň přichází sem. My rozdělíme Ježíšův život, už to bude krátký, na pár věcí. První bod, Ježíš před narozením. V evangeliu Jana je napsáno, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha a všechno povstalo skrze něj. A bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí, a to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan, křtitel, přišel kvůli svědectví a svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo, osvětlující každého člověka přicházejícího na svět. Byl na světě, svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijal. Tady on říká, on byl ten, který stvořil celý svět a pak přichází teda na zem, ale oni ho nepoznávají. Hledají v těch proroctvích toho mesiáše, který má všechno obnovit a všude vládnout a má zničit všechny nepřátelé. I poté, co Ježíš stal z mrtvých, jeho učedníci v první kapitole skutků se optají, Ježíši, tak teď už konec randy, kdy obnovíš království Izraela? V první kapitole skutků Ježíš jim říká, hele, řeknu vám taky něco, mezi námi, není to vaše věc znát časy. Říká, takže příští rok. Ježíš se usmál a zmizel do nebe a ještě na ně křičel, bude to trvat 2000, a to už jim neslyšeli, takže to tam nemohli napsat. V každém případě byli přesvědčeni o tom, že Ježíš přesně tohle udělal. Oni si mysleli, že on přišel jako oběť, takže oni teďka půjdou s tou zprávou, řeknou všem, oni naplnili celou římskou říši a potom samozřejmě on přijde jako král do Jeruzaléma, proto jeruzalemská církev pořád zůstávala v chrámě, zbavili se všech věcí, protože věřili, že Ježíš přijde každou chvíli. Oni chodili pravidelně do chrámu, protože čekali, kdy se otevřou dveře, objeví se Ježíš a vstoupí do svého chrámu a stane se prostě tím králem Izraela. Takhle oni prostě viděli toho mesiáše. Oni ho, většina Izraele ho nepřijala, protože viděla jenom tady toho vládnoucího mesiáše, neviděla toho trpícího, který umírá. Takže, ale předtím, než se Ježíš narodil, tak je napsáno, že to je Bůh. Připomíná to úvod knihy Genesis, kde je napsaný, že Bůh na počátku stvořil. Tady Jan říká, na počátku bylo slovo a to slovo byl Bůh a ten Bůh prostě stvořil všechno. Ježíš je boží vyjádření sama sebe lidství. To znamená, Bůh se ukázal v těch písmech toho starého zákona, ale pak řekl tak a teďka všechno to, co jsem napsal, tady nakreslil, tak teď to oživne a já budu chodícím živým tělem. To tělo, které dostalo tvar, a budu žít mezi lidmi. Takhle Ježíš přichází na svět a každý, kdo se s ním setkává, tak vidí na něm Boha. Jak mluví, co říká, jaký má motivy, jak odpovídá lidem a nakonec pro co se rozhoduje na konci života. To vtělení, neboli inkarnace, je vlastně oživnutí toho obrazu, který je vykreslený v tom starém zákoně, kde on vlastně, jako kdybyste tady nakreslili mě, a teď najednou. To slovo prostě se stalo tělem. On se sice narodil jako dítě, ale naplnilo se tím to starozákonní proroctví. Syn člověka je jedním ze jmen, kterými si říkal Ježíš. Tak, co se týče narození a dětství Ježíšem, tak tam je to hlavně v Matoušově evangeliu a v Lukášově evangeliu. Máme tam dva rodokmeny. Víte, že máme dva rodokmeny v tom? Dívali jste se na ně? Každý je jiný, ten rodokmen. Jeden máme v Matoušovi a jednou máme v Lukáši a jsou celkem tři teorie, proč je každý jiný. Slyšeli jste o nějaké té teorii? Jedna teorie je, že v Lukáši je rodokmen Marie a v Matouši je rodokmen Josefa a každý je trochu jiný, ale ukazuje tím, že oba dva pochází jako z pokolení po králi Davidovi. To je jedna teorie. Nejstarší ale teorie, která vychází až od dob těch prvních učedníků po apoštolech, je teorie o tom, že Josef měl dva otce, jednoho fyzického a jednoho, když zemřel jeho fyzický otec, tak jeho matka se podruhé vdala a měl druhého otce a ty rodokmeny jsou tam dva a ukazují rodokmeny obou dvou těch otců. A třetí teorie je, že Matouši je popsaná královská linie, a v Lukáši pokrevní linie, to znamená, tam vidíme ty skutečné potomky a tam vidíme hlavní důraz Matouši, vidíme na to, že Ježíš přichází od krále Davida. Ať je to tak nebo tak, není úplně podstatný. Podstatný je, že oba dva ty rodokmeny ukazují, že Ježíš přichází z pokolení krále Davida, což je důležitý vzhledem starozákonním proroctvím, protože on měl být tím králem, který bude sedět na trůnu krále Davida až na věky, protože on musí být prostě z královského rodu. A to nám ukazují oba dva ty rodokmeny. co tam potom vidíme z narození v dětství Ježíše, to je Jan Křtitel, vidíme tam Jana Křtitele. Jan Křtitel byl příbuzný Ježíše, jeho matka byla teta Ježíšovy matky, takže Ježíš byl co? Matka Jana Křtitela byla teta Ježíšovy matky Marie. Takže Ježíš byl s Janem Křtitelem co?
Kolik je trojbojcu vylet?
No, tak právě Bible tohle není úplně jasná. Nenazývá. Ježíš o něm řekl, že je naplněním proroctví z Malachiáše o poslovi, který má přijít. Když se ptali, že kdo je Jan Křtitel, tak Ježíš řekl, Jan Křtitel je ten, který měl přijít podle Malachiáše. Měl velký vliv, scházely se velké zástupy, stejně jako když kázal Ježíš, tak stejně Jan Křtitel. Dokonce král Herodes ho rád poslouchal. Vrcholem jeho služby byl křest Ježíšem a svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš. Kdy on řekl, tohle je beránek, on ho pokřtí a slyší ten hlas z nebe, vidí sestupovat holubici a pak vyzná, hle, tohle je beránek Boží. A ukazuje, říká svým učedníkům, tohle je vlastně ten beránek. Potom ještě dál slouží, asi rok poté, co byl Ježíš pokřtěný, tak byl uvězněný a po 16 měsících byl popravený. Ten konec té služby, nebo ten vrchol té služby byl křest Ježíše. Proto Jan Křtitel, když byl ve vězení, tak poslal posly své učedníky za Ježíšem, aby se ho zeptali, seš opravdu ten, který měl přijít? Zatímco byl ve vězení, tak přemýšlel o své službě, uvědomoval si, že tohle je ta největší věc. Je zajímavé, že Jan Křtitel udělal to stejné, co my vidíme tady ve celém starém zákonu. On přichází a dává zákon, říká jim, vy všichni, kdo jste hříšní, tak se pojďte nechat pokřtít, aby to bylo znamení toho, že uznáváte, že jste hříšníci. Tím vlastně připravuje tu oběť, kterou byl Ježíš. On říká, nejprve ten zákon, který nás usvědčí jako hříšníky, a potom přichází oběť, to je Ježíš. Takže on říká, po mně přichází větší, a to je ten beránek, který bude tou obětí, říká Křtitel. Přestože to slyšeli, stejně tomu úplně nerozuměli. Když se podíváme na další členy Ježíšovy rodiny, je tam Josef. Josef byl spravedlivý muž a zemřel určitě před Ježíšovým ukřižováním. Nevíme, kdy přesně zemřel, jestli byl tesař, jestli spadl ze střechy, nebo co se stalo. V každém případě víme, že kdyby byl ještě živý v době Ježíšova ukřižování, tak by Ježíš nemluvil k Janu, apoštolu Janovi, aby se postaral o jeho matku a tak dále. Takže z Marii měl Josef minimálně ještě 6 dalších dětí, říká Bible. A jeden z nich se stal pozdějším hlavním pastorem Jeruzalemské církve, Jakub, který napsal Jakubovu epištolu, tak byl Ježíšův rodný bratr. Marie je příkladem poslušnosti a pokory. Bůh mohl vybrat někoho jiného z toho královského rodu. Ale vybral zrovna tuhle dívku, která to možná ani pořádně nevěděla. Vybral ji, protože nehledá to, co je velký, ale hledá to, kde může se spolehnout na pokoru toho člověka, kde najde srdce, které je ochotné prostě uznat Boží velikost. Když se podíváme, jak to pokračovalo dál, časový záznam Ježíšova narození. Je tady zajímavé, že je trochu posunutý příchod těch mudrců. Nejprve je oznámeno Zachariáši, že se narodí Jan. Za 6 měsíců je to stejné oznámeno Marii, že se jí narodí prostě syn. Potom Marie navštěvuje těhotnou Alžbětu. Pak se Marie vrací zpátky do Nazaretu. Josefovi je ve snu oznámeno, že se narodí Ježíš. Pak se narodí Jan Křtitel. Pak o 6 měsíců později se narodí Ježíš v Betlémě. Betlém znamená, to slovo Betlém znamená dům chleba. Je to 10 kilometrů od Jeruzaléma a tady právě na těch okolních pastvinách, ve starém zákoně loni jsme o tom mluvili, že tam byl David, že, který tam pásl ty ovce, kde vlastně trénoval na tu bitvu s tím Goliášem a hlídali před těmi šelmami, tak v okolí Jeruzaléma byly pastviny, kde se chovali beránci, kteří potom byli přiváděni do Jeruzaléma a to byli ty beránci, kteří se pak prodávali na oběti, které byly obětovaní v chrámu. A je zajímavé, že zrovna tady se narodí Ježíš, který se stává tím beránkem, který je taky obětovaný. a stává se tím největším, to největší obětí. O 8 dní později Ježíš se narodí, potom Ježíš je obřezaný za 8 dní, za 30 dní přichází do jeruzalemského chrámu ukázat tamto dítě podle židovského zvyku a pak někde mezi 4. měsícem Ježíšova věku a 2. rokem přichází mudrci, proto ten Herodes nechal zabít všechny děti až do věku 2 let, protože si přesně nebyl jistý, v které době prostě se Ježíš narodil. Někde tam oni přišli, nevíme, jestli byli 3, to jenom tak se říká, nevíme, jestli byli prostě každý jiné barvy, to nevíme prostě, pravděpodobně mohlo jich být víc, v každém případě to byli významní lidé někde z východu, možná z Iránu nebo ještě dál, pravděpodobně z Perzie, kteří přichází na základě nějakých jejich přesvědčení o tom. Pravděpodobně v té době už bylo rozšířené povědomí o tom, že Mesiáš se má narodit, protože těch Mesiášů tehdy povstávalo víc, možná jste o tom někdy slyšeli, že víc lidí se prohlašovalo za Mesiáše v tehdejší době, dokonce je o tom psaný v Novém zákoně a další Ježíš se tady prohlašuje za Mesiáše, řekli o Ježíši. Je to podobné, jako když dneska se podíváte na filmy, které dneska běží v televizi. Všichni, spousta z nich jsou apokalyptický, jako o konci světa. Jako. A lidi víc a víc začínají prostě věřit, že tenhle svět prostě skončí. No, vůbec to není spojené s Biblií, není to spojené s Bohem, ale to povědomí pravděpodobně rostlo před narozením Ježíše podobným způsobem. Že prostě lidi cítili, že prostě přichází něco nového. Jako dneska svět víc a víc cítí, že my se asi nějak jako zničíme. Prostě plastikové sáčky zničí všechny delfíny na světě. Prostě. A teď prostě začínáme se víc a víc obávat jako o ten svět, který skončí pravděpodobně. Někteří dokonce už odhadují, kdy to bude, že? Jak dlouho prostě vydrží ten svět, kdy prostě přijde ta apokalypsa. Aby se jim to nesplnilo. Protože ještě 2 týdny a jim to řeknu. Jako. A uslyší. Pak odchází do Egypta, je tam vraždění těch dětí v Betlémě, návrat do Nazareta a pak ve 12 letech pak vidíme Ježíše, jak navštěvuje chrám, diskutuje tam s těmi moudrými muži a pak 18 let je ticho. 18 let se neděje nic. Nebo nic, co by bylo hodno toho, aby to prostě Bůh napsal. To je stejný prostě v našem životě. Někdy se cítíme, jako kdyby teď se nedělo vůbec nic. Někdy jsou historické body našeho života a někdy je období, kdy cítíme, že to je prázdna. Že si můžeme uklidnit, i v Ježíšově životě bylo 18 let, který byli. Pracoval, modlil se, studoval, přátelil se s lidma, nedělal žádné zázraky. První zázrak byl až v Káni Galilejské, ale čekáme, až je Ježíši 30 let, a nechává se pokřtít u Jana Křtitele. Jakmile Jan Křtitel začíná kázat, tak Ježíš se začíná modlit a ptá se, Bože, je teď ten čas? Je to on? A Bůh říká, ano, běž. A on přichází k Janu Křtiteli. Jan Křtitel mu říká, to ty máš křtít mě, ne? Jan Křtitel najednou vidí tu auru kolem jeho osoby a říká, že pod Božím zjevením říká to tak. Ježíš mu říká, klid, uklidni se, tak to má být, tak to musí být učiněno. Tímhle, že já podstoupím ten křest, tak se sjednotím s lidma, protože kvůli ním jsem přišel. On přichází, jako člověk se nechává pokřtít, ale když vystupuje z vody, tak se stupuje Duch Svatý jako holubice a ozve se hlas nebe, který říká, tohle je můj syn. A tím vlastně začíná ta Ježíšova služba. Pak Ježíš dělá první zázraky, nebo první je to pokušení, kdy odchází na poušť, kde ho pokouší ďábel 40 dní. Stejně jako Mojžíš 40 dní, než dostal zákon, tak je na poušti. Pravděpodobně Mojžíš byl tak dlouho na poušti, proto, aby to bylo to stejný počet jako Ježíš, když byl na poušti, aby se dalo spojit ta doba toho zákona s dobou té milosti a té oběti, abychom v tom viděli to spojení. Jako Eliáš, nedávno jsem o něm mluvil, Eliáš byl taky 40 dní, šel po poušti, že? Zabíjí tam ty falešné proroky a pak 40 dní jde po poušti. A znova, Mojžíš je vlastně zástupce Mojžíšova zákona a Eliáš je největší z proroků, ten nám ukazuje tu dobu proroků a ti oba dva se spojují ve stejném počtu jako Ježíš. Ti dva se mu taky zjevili nahoře proměnění a mluvili s ním. Takže možná si to pamatujete, Ježíš vystoupil nahoru, tam se mu ukazuje Mojžíš jako zástupce Mojžíšova zákona, Eliáš jako zástupce proroků a rozmlouvají s ním o dni, který má přijít. Možná, že oni dva budou ty dva svědkové, kteří jednoho dne v Jeruzalémě budou kázat. V každém případě nevíme o tom, že by Eliáš nezemřel fyzickou smrtí, to víme, odnáší ho, že ten zářivý vůz. Mojžíšovo tělo nebylo nikdy nalezeno, Bůh sám ho někde buď ho pohřbil, nebo ho sebou vzal do nebe, nevíme. V každém případě mluví s Ježíšem o tom dni, který má přijít. My nevíme přesně, o kterém dni spolu mluvili, jestli mluvili o době obětování, nebo o době před jeho nastoupení na trůn. V každém případě jsou to dvě osoby, které se nám ukazují v Novém zákoně a pravděpodobně mají význam ještě pro tu dobu, která teprve přijde. První učedníci se objevují, první zázrak v Káni, pak Ježíš v Judsku 8 měsíců, pak je 2 roky v Galileji a pak přicházejí Velikonoce, ukřižování, vzkříšení. Když se podíváme na nejznámější skutky a příběhy o učení Ježíše, tak každý z vás můžete říct prostě, co je pro vás největší. Například největší přikázání, co říká Ježíš, kázání nahoře, někdo řekne, že to je to největší. Milujte své nepřátele, říká Ježíš. To podobenství o rozsévači, kdy on dává to semeno, které padá na různou půdu. Nebo když učí svoje učedníky se modlit, Otče náš, který jsi na nebesích. Marnotratný syn, příběh pro někoho je zase největší. Milosrdný Samaritán je taky nádherný příběh, který tam je. Je tam druhý příchod a konec světa, o čem Ježíš mluví celkem hodně. A tak se na to podíváme. Celkem 50 podobenství a metafor vždy zdůrazňují jednu věc. Ne vždycky všechny detaily jsou úplně pro nás důležitý, ale ta hlavní myšlenka. Jsou tam různé věci, pro každého oslovuje něco jiného, je to takový labyrint toho, co Ježíš říká, a každého oslovuje něco jiného, někdy jindy, nějak jinak. Bůh si ponechává možnost promlouvat k nám různým způsobem. Já mám třeba oblíbené místo z 21. kapitoly Matouše, kde je napsaný: Otec měl dva syny a jednomu řekl a řekl jim obou: běžte a udělejte, co po vás chci. A prvnímu řekl: já to neudělám. A pak si to rozmyslel a šel a udělal to. A druhý řekl: já to udělám, jdu tam. Ale nikdy tam neodešel a nikdy nic neudělal. Ježíš se ptá, který z nich naplnil otcovu vůli. Bylo důležité, co říkal, co říkali a jak vypadali, jak se zdáli, nebo bylo důležité, co skutečně udělal. A my víme, ano, samozřejmě, důležitý je předstírat. Ne. Celkem je v evangelích popsáno 17 tělesných uzdravení, 6 vysvobození od démonů, 9 zázraků popírající přírodní zákony, 3 vzkříšení z mrtvých, plus mnoho dalších zázraků, které tam jsou. Máme tam mnoho těch různých příběhů, které tam jsou. V Matouši je to shrnuto. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc, každý neduch mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící, padoucnící i ochrnuté, a on je uzdravoval. Ježíš uzdravoval všechny lidi, kteří k němu přišli a kteří věřili, že on je ten Mesiáš. Ježíš tím vlastně demonstroval a ukazoval tu dobu, která jednou přijde. Ve skutečnosti Bible je o světě, který teprve má přijít, kde všichni budou uzdraveni, kde každá slza bude utřená, kdy nebude žádný smutek, kde nebude žádné zlo ani žádná temnota. A Ježíš, když chodil po zemi, tak říkal, teď vám v těch záblescích ukážu, jak to bude vypadat. Vzkřísil 3 lidi z mrtvých, řekl, jednoho dne všichni, kdo jsou spravedliví, ožijou a budou žít věčně. Když Lazara vyvádí ven a tak dále. To znamená, Ježíš ukazuje, tohle je dneska jenom v Novém zákoně psaný, že to je takový předkrm toho, co má přijít. Ta doba, která přijde, kdy Bůh sám se prostě spojí s lidstvem a všichni budou žít prostě ten boží život. A my se podíváme na poslední týden a tím skončíme. poslední týden života Ježíše je nejdůležitější, protože nám vlastně ukazuje, jak Ježíš na sebe pomalu, ale jistě bere vlastně to, tu oběť, stává se obětí a zároveň nejvyšším knězem a stává se vlastně zhmotněním toho, co všichni Izraelci všechny staletí dělají. Oni tam vlastně mají ten svícen, že? A svícen, sedmiramený, není nic jiného než symbol Ducha Svatého. Ukazuje to, jak Ježíš prochází tou nebeskou svatyní kolem Ducha Svatého, prochází až k Božímu trůnu. Tam jsou ty bytosti, které zakrývají ten Boží trůn a tam přináší svou oběť. On je ten, který vlastně teď do toho vstupuje. První bod, na který se podíváme, poslední večeře, pravděpodobně v domě matky Marka, tam, kde potom přichází Petr, když byl vysvobozený z vězení a ona mu řekla, víš, kde teďka Petře stojíš? Tady přesně Ježíš podal svůj chleba Jidáši a Jidáš odešel z téhle místnosti. Buď rád, že stojíš na správné straně. Žena byla určitě hustá, takže to je jasný. Byly to ve skutečnosti dvě večeře, velikonoční beránek. Nejprve snědli velikonočního beránka, který musel být upečený že s těmi hořkými bylinami, aby připomínal hořký osud Židů v Egyptě, když odcházeli z Egypta. Tam měli jasně napsáno, sníte to rychle a nesmíte zlámat žádnou kost. A co zbyde, tak nesmí zůstat do rána, protože dneska je ten den spasení. Oni snědli toho beránka a pak potom beránkovi Ježíš vzal kalich a vzal chleba a řekl, tak a tohle je nová smlouva. Tohle byla ta stará smlouva, kterou jste do téhle doby slavili. Bylo to 14 století, když tohle Židé dělali. Mnoho staletí oni to nedělali, nejedli beránka, neslavili. Od doby Samuela až do doby krále Joziáše neslavili vůbec beránka, mnoho staletí. Ale po 1400 letech říká Ježíš tak, a víte, koho jsme vlastně jedli? Víte, kdo byl ten beránek? Já jsem ten beránek. Já jsem ten, komu nebude zlámaná kost. Já jsem ten, který je plný hořkých bylin, protože musím přinést hřích na svém těle na kříže. A oni samozřejmě tomu nerozumí, porozumí tomu až teprve po jeho smrti pořádně. Ježíš umírá ve stejný den, kdy kněží v chrámu obětovali beránky, protože to bylo Velikonoce, že oni slavili beránky, slavili tu oběť. V době, kdy nejvyšší kněz jednou za rok vcházel do svatyně svatých, tak ten stejný den umírá Ježíš na kříži. Oni si to nespojují s tím dohromady. Ježíš ustanovuje nový druh večeře a říká, tohle je moje tělo. Ta nová smlouva jsem já. Já jsem ten beránek. Teď už nemusíte jíst beránka. Teď už je tady skutečný beránek. Já jsem ten beránek. Ale nemusíte jíst žádného člověka. Budete jíst chleba, to je moje tělo, a budete pít víno a to je moje krev. Dělal nám to jednodušší, stejně jako ze křtem. Hod beránka, když se na to podíváme, tak je v Exodu ve 12. kapitole. Měli vzít ročního beránka, 4 dny má zůstat bydlet v rodině, aby se na něho všichni jakž tak zvykli, a pak ho mají zabít, a pak ho mají sníst a nesmí mu zlomit žádnou kost. A oni 1400 let přemýšleli, co tak magického je na kostech beránka, kterého my jíme, že mu nesmí být zlámaná kost. Schválně. Spadne svět? Nebylo to podstatné v tom, aby to nikdy neudělali. Podstatné to bylo jako jeden z poznávacích bodů, aby poznali, že tomu beránkovi nebude zlámaná žádná kost. Ježíš byl odmítnutý vůdci. Nejvyšší kněz byl tehdy Kajfáš a jeho tchán Ananiáš před ním. Nejdřív Ježíše odsoudili oni dva, pak svolali Sanhedrin, židovskou radu. Ten Ježíše odsoudil za rouhání na základě falešných a překroucených svědectví. Je zajímavé, že Pilát, který byl velmi krutý, něco jako Reinhard Heydrich, nebo tak něco, že nechával popravovat Židy a nechával jejich krev smíchat s oběťma v chrámě a tak dále. Prostě byl to prostě podivný člověk, který nakonec umírá sebevraždou. Tak tenhle Pilát v tváří v tvář prostě tomu osudovému bodu, kdy má být obětovaný beránek celého světa, tak jakoby s tím nechce mít nic společného, říká, já bych ho radši nechal žít. Dokonce jeho manželka má sen, přichází za ním, později se podle tradice stála křesťankou a říká, já mám sen a ty ho nesmíš nechat zabít, to je někdo významný, prostě, prostě to je někdo od Boha. A Pilát se vykrucuje teda, že nakonec umývá ty ruce a říká, tak propuste jednoho vězně, tak co kdybychom propustili Ježíše, by nic neudělal, protože nemá žádný zločin. Kdyby to bylo na něm, tak on ze své pravomoci Ježíše nechá propustit, protože nenašel žádný zločin, na základě kterého by bylo odsouzen. Ale oni trvají na tom a začínají mu vyhrožovat, že říkají, tak my si budeme stěžovat, že ty chceš propustit někoho, kdo se rouhal, kdo se prohlašoval být králem a přitom ve skutečnosti ty jsi římský místodržící. Takže on říkal, aha, to oni si budou stěžovat, já znám ty Židy. Jako, ne, prostě. A takže nakonec od toho ustupuje, ale je zajímavé, že nechci s tím mít společného. Král Herodes nemohl taky Ježíše odsoudit, protože nespadal do jeho území, takže to znova vrací Pilátovi. Pilát ho taky nechce odsoudit, takže to předává všechno Židům. Říká, co chcete teda vy? Je to jako kdyby oni měli rozhodnout, když rozhoduje Pilát. A oni volají ukřižovat. Je prostě hoden toho, aby zemřel. A oběť musí být prostě přinesen. A ten hřích, jako kdyby je najednou stotožněný prostě s tím hlasem a s tím národem, a ten hřích je jasný. V Getsemanské zahradě se Ježíš modlí. Byla to zahrada na Olivecké hoře. Tady vlastně Ježíš přijímal zodpovědnost za hříchy světa. To potom, co slyší to ukřižovat, už je potom reakce na to, kdy on přijmul tu zodpovědnost za hřích. Měl možnost se vyhnout tomu kříži, když se modlí, že? Ale rozhoduje se ne jak já chci, ale jak ty chceš. Dělá přesný opak toho, co udělal Adam v zahradě Eden. Když Adam zhřešil, že udělali něco, co neměli, tak Bůh se ozval a řekl, Adame, stalo se něco? A Adam neřekl, ne jak já chci, Bože, ale jak ty chceš. Adam říká, ne Bože, jak ty chceš, ale jak já chci. Nic se nestalo za to, že Eva, nevím o ničem, přišel si pusu od ovoce, které zrovna snědl, a řekl, ne jak ty chceš, Bože. A tady přichází Ježíš, který se musí postavit na druhou stranu a říká, ne jak já chci, já bych chtěl utéct tady z té mučednické smrti, ale jak ty chceš, Bože. A tím si přehazuje místo. Najednou si vstupuje na místo toho Adama, jako kdyby on byl v té zahradě Eden, a říká, ať se teda stane, Bože, co ty chceš. Kdyby Adam tehdy padl na kolena stejně jako Ježíš a řekl, Bože, odpust mi to, nevěděl jsem, co jsem dělal, dej to zpátky, a možná celou Bibli bychom si odpustili a dneska bychom žili prostě v jiném světě. Ale Adam to neudělal, ale i udělal to Ježíš. Ježíš se postavil na místa toho druhého Adama, jak je napsaný v Korinským, že on je ten druhý Adam, který stojí před Bohem, najednou zastíní toho prvního Adama a říká, já jsem ten druhý Adam. Takže já nesu teď trest za to, co jsem udělal. Já jsem snědl to ovoce. A Bůh předtím řekl, kdo sní to ovoce, musí zemřít. Takže já jsem snědl to ovoce. Já jsem ten Adam. Bůh říká, dobře, ale musíš teda zemřít. A on říká, ne jak já chci, ale jak ty chceš, Bože, jak se stane. A Bůh říká, dobře, tak se tak stane. Trvalo to 3 až 4 hodiny, během které Ježíš vlastně bojuje vnitřně s tím stotožněním a přijímá na sebe to rozhodnutí. A od té chvíle už přestává mít věci ve své vlastní moci, vzdává se té moci, říká tak, a teď jsem ve tvý rukou, jsem ten Adam, který zřešil, a Bůh ho bere a říká, tak se stane, co se má stát. Víme, že Ježíše zradil Jidáš. Už měsíc před ukřižováním se židovská rada rozhodla, že Ježíš musí zemřít. Bylo to poté, co Ježíš vzkřísil Lazara. To byl tenhle člověk, vládl prostě nad smrtí. Takže veškerá temnota prostě probudila všechny svoje služebníky, které měla. Správná chvíle nastala, když ho zradil Jidáš. Oni ho chtěli Ježíše zatknout už předtím, ale nešlo to, protože lidé ho naslouchali. A oni chtěli, aby lidé je měli rádi a nemohli tomu zabránit. Tak tady ho mohli zatknout v noci tajně bez množství lidí, kteří by jim v tom mohli zabránit. Podle proroctví se tak stalo za 30 stříbrných. Ježíše přišla zatknout jednotka o síle 500 až 600 římských vojáků. To znamená, byl to dost. chtěli si být jistí, že opravdu jako ho zvládnou zatknout, a tam vyskočí Petr, vytáhne nůž, začne bojovat prostě za Ježíše. Ježíš říká: Petře, klid. Jedno ucho to odneslo a jinak prostě Ježíš se vydal. A pak dochází k tomu ukřižování. Ježíš je odsouzený, když si to vlastně hlavní soudce nepřeje. Ježíš je odsouzen, takže to musí tak být. On se rozhodl na tom odsouzení s Bohem a ne s Pilátem, ne s židovskou radou. On se rozhodl, že Bože, já jsem ten Adam a já musím zemřít prostě tou smrtí. Kopec se jmenuje Golgota nebo Kalvárie, to znamená lebka. A na tom kopci byl Ježíš v 9 hodin přivedený. Předtím, než ho přibíjí na kříž, mu nabídnou pít víno se žlučí, aby otupil jeho bolest. To se jim nabízelo, těm odsouzeným. Ježíš to odmítá a říká první věc. Říká: Otče, odpust jim, protože nevědí, co dělají. Vojáci losují o jeho oděv. Na hlavu mu přibíjí nápis Král židů. Vždycky nad hlavu toho odsouzence napsali ten nápis, proč je, co jeho zločin. Vrah, nebo zrádce, nebo zloděj. A tady napsali Král židů. Napsali to hebrejsky, latinsky a řecky. A židé proti tomu protestují, že říkají, to je prostě rouhání, to není pravda. A Pilát řekl, co jsem napsal, to jsem napsal. Tam se vždy psal zločin toho odsouzeného, tohle byl prostě jeho zločin. Lidé se mu vysmívají, nadávají mu, že říkají, jestli si teda ten Mesiáš sestup z kříže teďka, tak tam teď ukáž, že ty jsi ten král, že ty jsi ten vládce, a teď tady visíš prostě na kříž. Posmívají se mu židé. V 10 až v 11 hodin říká Ježíš tomu sousednímu zločinci, dneska se mnou budeš v ráji. Ten jeden mu říká, jeden se mu vysmívá, druhý ho přijímá. Říká Janovi, hle, to je tvoje matka, svojí matce říká, to je tvůj syn. Požádá Jana, aby se postaral o jeho matku, kdyby se něco stalo. V té době už se ten dav asi rozešel, který se posmíval Ježíši. Modlí se za lidi, kteří ho ukřižují. Slibuje umírajícímu zločinci ráj a myslí na svoji matku, jaká úžasná smrt, když Ježíš umírá. Nemyslí sám na sebe, ale myslí na někoho jiného. Ve 12 hodin, na 3 hodiny nastala tma, tak je předpovězeno v jednom prorokovi, že nastane tma uprostřed dne, ten den bude den temnoty, tak nastává na 3 hodiny tma, jakoby se Bůh odvrátí a na Ježíše přichází prostě hříchy lidstva. Poslední 3 hodiny života Ježíše bez Boha. Tady je Ježíš už totálně ztotožněný s hříchem a Bůh jakoby odvrací prostě svoji tvář. Největší utrpení člověka je život bez Boha po smrti a Ježíš do toho vstupuje právě v téhle chvíli, kdy říká, Bože můj, proč jsi mě opustil, že? Říká po 3 hodiny. Bože, kde jsi? Říká Ježíš. To, co měl křičet Adam, tak teď křičí Ježíš. Adam měl křičet poté, co byli vyhnaní z ráje, tak měl křičet Adam, Bože, proč jsi mě opustil? Místo toho si začal zařizovat svůj vlastní život. Založil město, založil dynastii, založil první království lidský a tak dále. A k Bohu se obraceli jenom jednotlivce. Tady to, co měl křičet Adam, křičí Ježíš. Umírá v bolestech, říká, žij s ním, pak řekne, je dokonal. Říká, ten hřích, který tady byl, který byl zjevený tím zákonem, který byl ukázaný, že tady je těmi oběťmi, tak teď přichází na mě a teď je dokonal. Já ho přijímám, ten hřích, a spolu se mnou bude zničena ta moc toho hříchu. Je to jako kdybych já sám si vzal na sebe tu nemoc a s tou nemocí skočil do moře a nechal se odplavit prostě vlnami pryč, aby všichni ostatní zůstali zdraví, tak stejně Ježíš na sebe bere ten hřích a říká, spolu se mnou umře ten hřích. Ten hřích nemůže umřít sám o sobě, musí zemřít v lidském těle. A to lidské tělo jsem já, říká, je dokonáno. A říká, Otče, do tvých rukou dávám svého ducha. Ježíš umírá, na to nastává zemětřesení, hroby se otvírají, vstávají z mrtvých. Když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal, proč tohle tam je? To je z nějakého fantastického filmu. Jako. Ale znova to ukazuje to stejnou věc. Je to, jako když Ježíš dělal zázraky a říkal, takhle jednou bude vypadat ten budoucí svět, tak teď při Ježíšově smrti říká, takhle přesně to bude vypadat. Pár lidí vstalo z mrtvých, otevírali se hroby, řekl, jednoho dne všichni vstanou z hrobu. jednoho dne všichni se postaví v těle prostě před toho soudce. Jednoho dne každý člověk, ať umřel v jakékoliv době, tak bude stát před Bohem. Jednoho dne lidi vstanou, budou žít prostě na věky věku. To byla ukázka. Roztrhne se chrámová opona, což je strašně důležité. Když jsem to četl poprvé, když si dávám, jsem si říkal, proč se roztrhla nějaká opona. Ale ve skutečnosti ta opona byla dost důležitá věc, která byla v chrámu. Ve skutečnosti v nebi není ta opona. Že? Když čteme v listě Židům, že vlastně ten chrám je jenom obrázek vlastně toho nebeského chrámu, tak tam není opona, protože tam není ten hřích. Ale tady, v té pozemské svatyni, tak tam byla opona taková. My jsme neviděli, co za ní je, aby nás oddělovala od Boha, který je prostě za tou oponou. Ale najednou umírá Ježíš a opona se prostě roztrhne, tím pádem Bůh a člověk se můžou setkat díky oběti Ježíše. Římský důstojník uvěří, ten, který ho ukřižoval, ten, který losoval o to oblečení, jak říká, takhle umírá spravedlivý člověk. Pak přichází římští vojáci a protože druhý den je sabat a je navíc jsou Velikonoce, to je nejdůležitější židovský svátek, tak Židé si nepřejí, aby ty zločinci zůstali viset na kříži v den jejich svátku. Takže přichází vojáci a takovými dlouhými háky zlomí těm zločincům lýtkové kosti, aby propadli, když jsou křižovaní, tak propadli dolů a udusí se. Takže urychlí vlastně smrt toho člověka. Jinak někteří tam žili i 3-4 dny, ale oni je chtějí v každém případě, aby byli mrtví, takže jim zlomí kosti tomu jednomu, tomu druhému. Přichází k Ježíši a říkají, ale on už je mrtvý. Pro jistotu mu radši probodnou bok a zjišťují, že Ježíš je opravdu mrtvý a jeho kosti nejsou zlomeny. Ježíš je sundaný jako beránek, kterému nebyla zlámaná kost, jako je to napsané v popisu toho beránkova. Když Ježíš jedl před chvílí, jedl tu poslední večeře toho beránka, ta kost nebyla zlámaná, tak musel myslet na to, za chvíli přijde chvíle, kdy moje kosti nebudou zlomeny, kdy já prostě zemřu. Ježíš umírá po 6 hodinách, zemřel daleko dřív, než běžně umírali ty ukřižovaní, kvůli asi té agónii, kterou prostě zažíval prostě s hříchem. Ale probodli mu bok a dva členové židovské rady požádají Piláta, aby Ježíšovo tělo mohli vzít a pohřbili ho do svého vlastního hrobu, aby to stihli rychle ještě před sobotou, protože pak přijde sabat, nesmí nikdo pracovat. Proto až teprve den po sobotě tam přichází ty ženy, aby pomazali jeho tělo, proto přichází k hrobu. A když tam přichází, Ježíš byl v hrobu od pátku odpoledne do neděle ráno. V neděli ráno tam přichází ženy, přichází k hrobu a od vchodu hrobu je odvalený kámen. Přichází dovnitř, že strážní omdlí. Nevíme, jestli už tam byly ty ženy, když omdlí ty strážní, nebo jestli ty strážní viděli ty anděly, pak zmizeli rychle pryč. Ale Marie Magdalena byla ta první, která vstoupila do toho hrobu a zjišťuje, že je prázdný, že tam není. Takže utíká to říct Petrovi a Janovi, ti rychle spěchají k hrobu, rychleji utíká Petr, předbíhá Jana a Petr vběhne do toho hrobu. Jan zůstává stát venku a Petr nachází hrob prázdný, ale pochybuje, co se stalo. Říká, to je nějaký komplot. Když to Jan začíná věřit tomu, že se stalo prostě něco velkého, že Ježíš stal z mrtvých. Ostatní ženy se setkávají s anděly a utíkají to říct dalším učedníkům, ale Marie Magdalena zůstává u hrobu a pláče. Že znáte z Janova evangelia ten příběh. Je u hrobu, pláče a najednou spotká, vidí nějakého člověka, tady to napsáno. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Proč pláče, ženo? Zeptal se Ježíš. Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, odpověděla, pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Marie, řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky. Raboni, co znamená učiteli. Nedrž mě, řekl Ježíš, ještě jsem nevystoupil ke svému otci, jdi ale k mým bratrům a vyřídím, vystupuji ke svému otci a k vašemu otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu. Ježíš tady v tenhle moment stojí před tím hrobem, vzkříšený, stává po 3 dnech, potkává se s Marií a říká jí, Marie, ještě na mě nesahej, já musím ještě vystoupit do nebe.
protože teď zrovna dojde k té nejdůležitější věci. Ježíš vystupuje do nebe, přichází do té nebeské svatyně, tam, kde je Boží trůn, prochází kolem Ducha Svatého, těch sedmi ramen jeho svícnu, opora tam žádná není, protože opora je jeho tělo, přichází před Boží trůn, kde není nějaká truhla, prostě Mojžíšova svědectví, ale je tam Boží trůn, jak je napsáno, Boží slitovnice, jsou tam ty cherubíni kolem dokola, tam přichází Ježíš, nastavuje svoje ruce a svoje nohy, kde má krev oběti a on sám se stává zároveň tím nejvyšším knězem, kterým prochází do té svatyně svatý a zároveň obětí, která tady tam přinesena svoji krev. A Ježíš a Bůh, který sedí na trůnu, přichází k němu Ježíš, tak říká, je odpuštěn. Od téhle chvíle všechny hříchy jsou odpuštěny. Od téhle chvíle Adamovi a jeho rodině je odpuštěn. Od téhle chvíle jeho potomkům je odpuštěn. Hřích jednou provždy je zničen ve tvém těle. Opora se roztrhla. A já dnes se můžu setkat s každým člověkem. Bůh prohlašuje, ve skutečnosti tuhle chvíli viděl Mojžíš, když ho Bůh vzal nahoru, tak ho přenesl, Mojžíš byl někde tady byl Ježíš, když umírá na kříži, a Bůh bere Mojžíše a ve vidění mu ukazuje tenhle moment, kdy Ježíš se setkává s Marií Magdalenou, přichází do nebe a prochází tou svatyní a Mojžíš říká, kdo to je? Kdo to prochází tou svatyní? A Bůh mu říká, to je nejvyšší kněz, to je zástupce lidí, to je prostředník mezi člověkem a Bohem. Aha, a co nese? Nese krev oběti a přichází. A kam jde? Jde před Boží trůn. Tam je Bůh, který přináší, teda přebírá tu oběť a odpouští. A tohle je to, co budete dělat. A co je to tam? To je duch. Takže to všechno udělejte, přesně. A on řekl Mojžíši, udělej přesně ten stánek podle toho, co ti bylo ukázáno na té hoře. To, co on tam viděl Ježíše, který prochází tou nebeskou svatyní. Oni potom celé věky imitovali to stejné. Dělal, jeden z nich byl nejvyšší kněz, který jednou za rok obětovali beránka a z jeho krví procházel do svatyně svatých. Přicházel před tu oponu a věděl, že jestliže je hříšný, tak už nevyjde ven živý, protože tam je Bůh, který je čistý a který zabije každý hřích. Takže on tam přicházel, za jeho nohu byl přivázaný provaz, kdyby náhodou zemřel, aby ho vytáhli ven. On přicházel a cinkali mu ty rolničky na tom plášti, aby všichni věděli, že se pohybuje, že ještě žije. Nechal odtáhnout tu oponu a vstupoval do svatyně svatých, tam přináší tu krev na oběť, což byl jenom ukázka a symbol toho, co Ježíš udělal ve skutečnosti. Ježíš vystupuje k Otci a přináší odpuštění a Bůh je smířený prostě s lidmi. Najednou Bůh je smířený s lidma a konečně může přijít na zem jako ten Mesiáš, který se může setkat s lidmi. Ten předpoklad toho, že lidem budou odpuštěné hříchy, už tady je. Od téhle chvíle kdykoliv Bůh může otevřít další kapitolu. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal víc než 500 bratrů najednou. Někteří už zemřeli, ale většina z nich ještě žije. A poté se ukázal Jakubovi a potom všem apoštolům. Tady tohle je s 1. Korinským, co psal apoštol Pavel, že říkal, Ježíš po vzkříšení se ukázal ještě víc než 500 učedníků. Pravděpodobně to bylo ve chvíli, kdy Ježíš odchází v 1. kapitole skutků, že je vzatý do nebe a dává jim to velké poslání, řekne, běžte do celého světa, počkejte v Jeruzalémě, prostě na to zaslíbení od Otce, kdy má to největší kázání po svém vzkříšení. A víme, že to velké poslání je to, čím Ježíš končí. Ježíš říká, a teď běžte a řekněte celému světu, že tohle se stalo, že opona je roztržena, že Bůh je smířen s člověkem, že už nemá nic proti nikomu. Ježíš vysílá svoje učedníky a říká, ale vy to nebudete dělat ve své vlastní moci, naplní vás Duch Svatý a v jeho síle vy to budete dělat. A říká jim, vy jste ti, kteří nejprve přijdou, jako před tím, než přišla ta povodeň, a budete jako Noé byl kazatel spravedlnosti, budete volat, hej lidi, hřích je odpuštěn. To je přesně, co dělá církev. Říká, hej lidi, hřích je odpuštěn. A někteří to slyší a poslechnou A někteří to neslyší a neposlechnou. Ale ti, kdo slyší, a ti, kdo přijmou, tak těm Bůh dá moc stát se Božími dětmi, těm Bůh dá moc stát se součástí Boží rodiny a vejít přes tu roztrženou oporu až k Bohu a setkat se s ním. Dneska žijeme uprostřed téhle doby, kdy my vlastně, církev je vlastně jako takovým prorockým symbolem toho nového věku, který přichází. Jednoho dne celý svět bude jako církev, mi říká. Jednoho dne my všichni budeme bratři a sestry, říkám lidem. Ale zatím my voláme milostí a láskou. A každý, kdo uslyší Boží hlas, ať ho následuje. Ale jednoho dne skončí tahle doba a přijde doba zúčtování a soudu. Ale předtím, než se tam dostaneme, tak ještě přichází. Ježíš se zjevoval 40 dní předtím, než byl vzatý do nebe. Čím skončím, je, že přečtu 24 událostí z Ježíšova života, které jsou popsané v proroctví Starého zákona. Je tam napsáno, že pocházel z Davidova rodu, to on pocházel, že se narodí z Panny, že se narodí ve městě Betlémě, že bude cestovat do Egypta, že bude žít v Galileji, že bude žít ve městě Nazaret, že jeho příchodu bude předcházet vystoupení proroka podobného Eliáši, že kvůli jeho příchodu budou zabíjeny děti v Betlémě, že prohlásí světu léto milosti, neboli odpuštění, jeho služba se bude týkat i pohanů, že bude uzdravovat nemocné, že bude vyučovat pomocí podobenství, vládcové, že mu neuvěří, ale odmítnou ho, slavnostně vstoupí do Jeruzaléma, bude jako zbitý pastýř, bude zrazen přítelem za 30 stříbrných, zemře se zločinci, ale bude pohřbený v hrobě bohatého člověka, bude mu podán ocet se žlučí, o jeho oděv se bude losovat a jeho poslední slova budou: Bože můj, proč si mě opustil a do tvých rukou svěřuji svého ducha, nebude mu zlomena žádná kost, ale jeho bok bude probodnut a třetího dne vstane z mrtvých. Přesně tohle je všechno popisováno v proroctvích, hlavně v Izajáši, v Žalmech a v proroku Zachariáši, kde je nejpodrobněji popisován hlavně narození a smrt Ježíše. A Ježíš, když je jako vzkříšený, se ukazuje učedníkům, že tak se setkává s těmi dvěma učedníky, tím už skončím, kteří jdou do Emaus a říká, a oni ho nepoznávají. Ježíš s nimi jde a oni mu říkají, kam, kdo seš? A on říká, to jsem já. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, všechno, co se týče oběti, v prorocích, všechny ty popisy, které jsem četl já, a v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. A vy jste toho svědkové. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z hůry. On řekl, tak a teď musíte pochopit, co všechno se muselo stát. Musela být obětovaná ta oběť, a to jsem byl já. Tomáši, chceš sáhnout do mých ran? Ta rána je ta krev, která byla přenesena před Boží trůn. Musela být podstoupena ta oběť, aby Bůh byl smířený. Proto Ježíš tam říká, a běž a řekni mým bratrům, že vystupují ke svému otci a k vašemu otci a ke svému Bohu a k jejich Bohu. Najednou Bůh se prohlašuje jejich Bohem a Ježíš se prohlašuje jejich bratrem. A říká, tak a teďka běžte do celého světa a kažte to evangelium, kažte tu dobrou zprávu, řekněte lidem, je čas nastoupit do archy. Nastupte, protože potopa se blíží. Nastupte do archy. A apoštol Pavel říká, chacha, oni se nám posmívají, že to trvá tak dlouho. Ale Bůh je tak dobrý, že čeká tak dlouho, aby ještě někdo vešel dovnitř. Ale my nevíme, kdy ta doba skončí. Kdy vejde dovnitř do té archy ten poslední člověk a dveře se zavře. Ale my jsme poslani k tomu, abychom říkali tu dobrou zprávu předtím, než Bůh se stane tím Bohem, který ukazuje celá Bible, který uvidíme příští neděli a hlavně ty dvě poslední, abychom viděli ten úžasný, nádherný Boží plán, který prostě s lidstvem má. Tohle byla jenom první část. Ježíš přišel jako Mesiáš, který umírá za nás, aby od téhle chvíle, až se bude blížit jako ten vládce a král, aby každý se k němu mohl obrátit a mohl být uzdravený. Takže pojďme se společně modlit.